Li Tirkiye peşin li bajarê İzmir, paşeci li bajarên Mersin û Malatyê, derî û xaniyên Eleviyan hatin nîşankirin. Û hin nivîsên gef li Eleviyan dihat kirin, hatin nivîsandin. Her wiha vê carê di peyaman de dîrok jî hatibû nivîsandin. Piştî van bûyeran Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan diyar kir ku hêzên ewlehiyê li ser vê mijarê disekinin. Û got, dema ev kes hatin girtin, de hesab ji wan were pirsîn. Li heta niha ji ber van nivîsandin an tîkes nehatiye binçavkirin an jî girtin. Vê yekê jî di nav civaka Eleviyan de metirsiyekê mezin çêkir. Ji ber ku berî 7 salan dîsa bûyerên wiha rûyda bûn. Parlamenterê Elevî yê Partiya Demokratîk a Gelan yê Îstanbûlê Alî Kenanoglu li ser nîşankirina xaniyên Eleviyan û nivîsandinan ji bo dengê Amerîka axivî. Û wiha got:
Türkiye'de çarpı işareti Almanya'daki Nazi işaretinin nişanlanmış.
Nîşankirina xaniyên Eleviyan ji ber ve tete kirin. Wateya nîşankirina xaniyên Eleviyan li Tirkiye weke sembola Naziyên Almanyayê tê dîtin. Sembola Naziyan kumkujiyên li Almanyayê tîne bîra mirovan. Li Tirkiye jî nîşankirina xaniyên Eleviyan kumkujiya hovaneya Maraşê tîne bîra mirovan. Her wiha Kenanoglu nêrîna hikûmetê ya derbarê vê mijarê de weke meseleyek dadwerî dibîne rex nedike.
Şubat 2012'den bu tarafa bizim tespit ettiğimiz 33-34 vaka var.
Yani. Cisabata daha zor odazdan ve hatta ha su uçar bu yerin ve haçe bun. Lecihu demen cüda de su uçar bu yerin denizi ki sat khaniyen Eleviyan hatı nişan kiren. Ya heri davici li bajara İzmir'e pekat. Envan bu yerin veki gef ve hakareta dici Eleviyan dibinen. En bavar dikin ku peviste ev bu yer veke suçe nefrete vare ditten.
Nefret suçu kapsamında değil.
Dîsa Kenanoglu dibêje, daxuyanî û axaftinên hin siyasetvanên yendici Eleviyan têne kirin, li ser nêrîna gel jî bandoreke nebaş çêdike. Menbotanî, dengê Amerîka, Îstanbûl.